Glosario de termos. 1. Personaxes planos, personaxes que teñen unha descripción sinxela. Redondos, personaxes que se describen tanto física como psicolóxicamente con moito detalle. Antagonistas que se opoen ao protagonista, os malos da película. 2. Espazos abertos que non están delimitados. Exemplos bosque, praza, praia, etc. Pechados que están delimitados. Exemplos aula, laboratorio, igrexa, etc. 3. Narrador, testemunha, que presencia os feitos mas non é o protagonista. Omnisciente, que non é protagonista nin testemunha dos feitos, mas sabe todo o que acontece na historia e tamén o que pensan os personaxes. Obxectivo, que non é protagonista nin testemunha, senón que conta os feitos dende fora. 4. Tempo, analepse, salto no tempo cara ao pasado, lembranzas. Prolepse, salto no tempo cara ao futuro, soños.